Briseles lidosta, kas vēl pirms gada piedzīvoja teroraktus, tagad rūpīgi pārbauda ceļotājus, kuri dodas ārpus Šengenes zonas un kuriem ir jāuzrāda pases lidošanai uz Lielbritāniju, Īriju vai citām ārpus no dokumentu uzrādīšanas brīvajām valstīm. Beļģijas mediji neprecizē, vai tas ir saistīts arī ar nesenajiem notikumiem Zviedrijā, bet zināms, ka policija jau ir aizturējis vairāk nekā 10 personu, no kurām vienai vēl bijis jāizcieš cietumsodu. Tas, ko policija pārbauda, ir, vai cilvēki jebkādā veidā ir nonākuši policijas datu bāzē, vai ir paziņojuši par savas uzturēšanās vietas maiņu un vai ir apturētas autovadītāja tiesības, bet nav nokārtotas visas formalitātes. Policija aicināja cilvēkus liekas nekavēties lidojumam un ierasties lidostā jau laikus.